Канферэнцыя біскупаў Германіі сёння ў Боне апублікавала гід па карыстанні сацыяльнымі медыя, у якім заключаны рэкамендацыі каталіцкага касцёла адносна паводзін сваіх супрацоўнікаў падчас карыстання сацыяльнымі сеткамі. Нямецкі епіскапат адобрыў выкарыстанне сацыяльных сетак, якія сталі неад'емнай часткай жыцця многіх людзей, гаворыцца ў заяве, таму што яны ствараюць новыя формы зносін і новую культуру дыялогу. Даведнік імкнецца нагадаць правілы карыстання і паводзін у сацыяльных медыя. Яго аўтары ўпэўнены, што як сведкі Евангелія супрацоўнікі могуць дзяліцца сваёй верай і рабіць гэта, кіруючыся прынцыпамі правільнага стылю, асабліва ў выпадку спрэчных дыскусій і павагі да іншых рэлігій і розных меркаванняў. Выкарыстанне сацыяльных сетак, сцвярджаюць стваральнікі гіда, варта разглядаць як захапляльны выклік, які варта прыняць.